În cadrul emisiunii Carte pentru sufletul tău, vă prezentăm în serial în lectura lui Claudiu Pop, cartea doctorului Martin Lloyd-Jones, Depresia spirituală. Cartea a apărut la editura Perla Suferinței.
Capitolul 14. Obosind în facerea binelui. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 6, versetul 9. Biblia este o carte scrisă pentru a-i ajuta pe copiii lui Dumnezeu în această lume. E adevărat în mod special cu privire la epistolele Noului Testament, care au fost scrise datorită unor situații apărute în biserici și metoda de a le înțelege mesajul nu este să ne gândim la un om scriind o teză în studiul său. Dimpotrivă, apostolul Pavel a fost un evanghelist, un om care a călătorit și a scris în special din cauza unei probleme ivite, pentru a-i ajuta pe oameni să înțeleagă cauza necazului lor și să o depășească. A analizat cauzele posibile imediat ce apăreau și să fim siguri că nu există o singură cauză a depresiei spirituale în prezent care să nu fi fost tratată în epistolă. Bolile vieții spirituale sunt întotdeauna aceleași, ele nu variază niciodată. Înfățișările sunt diferite, deghizările sub care apare problema pot varia, însă cauza tuturor este diavolul și scopul său ultim nu se schimbă niciodată. Avem aici o altă cauză a stării de depresie spirituală și imediat ea ne aduce aminte de ceva ce trebuie subliniat din nou, așa cum am procedat de câteva ori înainte, și anume, subtilitatea teribilă a dușmanului nostru. Am observat cum diavolul îi ispitește pe creștini prin învățături false, determinându-i să fie nefericiți. Am observat modul viclean de a așeza anumite lucruri în centru și care nu ar fi trebuit să fie acolo, sau de a ne oferi o nouă religie, un amestec de religii diferite. Aici ne aflăm într-o atmosferă cu desăvârșire diferită. În acest punct, apostolul nu este preocupat de pericolul înstrăinării prin erezie și eroare sau prin adoptarea unui anume cult crezând că este credința adevărată. Nu aceasta îl preocupă. Aici diavolul face ceva mult mai subtil, în sensul că nimic nu pare a fi greșit. Ce se întâmplă e că oamenii devin obosiți și extenuați în timp ce merg pe calea îngustă. Este cazul acelora care se află pe drumul bun și într-o direcție bună. Se mișcă în sensul bun, dar necazul e că la un moment dat își târâie picioarele, au capetele plecate și mâinile fără putere, iar imaginea pe care o prezintă este opusă a ceea ce ar trebui să fie un creștin în lume. Modul optim de a privi tendința de epuizare este să avem în primul rând o perspectivă generală. Este ceea ce putem numi pericolul perioadei de mijloc. E adevărat nu numai în viața de credință, ci și în viață ca atare. Este criza vieții de mijloc sau a vârstei mijlocii. E evidentă în toate privințele și pe măsură ce îmbătrânim, ne confruntăm cu ea. O atenție considerabilă este îndreptată înspre tinerii de azi și înspre bătrâni. Sunt convins însă că cea mai dificilă perioadă din viață este cea de mijloc. Sunt compensații în tinerețe, la fel ca și în bătrânețe, dar par să lipsească în perioada de mijloc. Este ceva cu care toți trebuie să ne întâlnim. Pe măsură ce îmbătrânim, energia și vigoarea scad și simțim o încetinire și o slăbire a simțurilor. Este ceva cu care toți suntem familiari, chiar dacă nu din experiență, atunci măcar din auzite. Nu e așa că este adevărat și în legătură cu munca sau profesia unui om? Constituie o problemă pentru mai mulți oameni. Înseamnă că au trecut dincolo de stadiul de dezvoltare și de zidire și au ajuns la un anumit nivel. Din diferite motive, dezvoltarea ulterioară este imposibilă. Ei se află la un anumit nivel și dificultatea e de a se menține la acel nivel, însă le lipsește impulsul care i-a dus până acolo. Se întâmplă adesea cu oamenii de afaceri care găsesc că e mai greu să mențină afacerea decât să o construiască. Totul pare să fie de partea lor atunci când o construiesc, dar când ajung la un anumit punct și pierd anumiți stimuli, găsesc că este extrem de dificil să-și păstreze poziția. Pot ilustra până la nesfârșit doar uitându-mă la viața noastră obișnuită, la experiența noastră în anumite profesii sau lucrări. Dacă citiți biografiile celor mai de succes oameni pe care i-a cunoscut lumea în orice domeniu, veți vedea că toți au fost de acord că acel nivel sau acea platformă a fost cea mai dificilă din viața lor. Este la fel de adevărat și în viața spirituală sau religioasă. Este etapa care urmează experienței inițiale, atunci când totul era nou și surprinzător, minunat și limpede, etapă în care făceam constant noi descoperiri ce păreau fără sfârșit. Brusc însă am devenit conștienți de faptul că ele par să aibă un sfârșit și acum viața de credință a devenit o obișnuință. Nu mai suntem surprinși de anumite lucruri așa cum eram la început, deoarece ne-au devenit familiare și le cunoaștem. Fiorul care ne anima la fiecare nouă descoperire în etapa de început pare să fi dispărut. Se pare că nu se mai întâmplă nimic, nicio schimbare, o înaintare sau o evoluție. Poate fi adevărat cu privire la noi ca și indivizi, cu privire la munca noastră, la biserica noastră, la un grup de oameni, la o țară sau la o societate. Înțeleg că este adevărat că acest fenomen e una din problemele majore în legătură cu lucrarea de misiune în străinătate și misionarii care au petrecut mult timp în afara țării știu exact ceea ce vreau să spun. Este ceva ce tinde să se întâmple când am trecut de noutate, de fiorul și încântarea de a face ceva ce n-am mai făcut, când ne aflăm pe făgașul rutinei, făcând același lucru zi de zi. Apoi apare încercarea și nu mai suntem trecuți dincolo de ea de impulsurile inițiale, ce puteau să ne poarte prin toate încercările din primele etape ale începutului. Apostolul tratează această stare aici. Ca să înrăutățim lucrurile, pot exista necazuri și dificultăți cauzate de alții și care se pot adăuga la ale noastre. Ei pot face lucruri pe care nu ar trebui să le facă, pot jigni în multe feluri. Ca rezultat al încercărilor, necazurilor, problemelor într-un moment când noi înșine suntem într-o perioadă critică, devenim obosiți în facerea binelui. Astfel, deseori vine un moment în care evoluția și înaintarea par să ajungă la final. Noi suntem abătuți când este dificil de știut dacă lucrarea se mișcă într-un fel, înainte sau înapoi. Totul pare să stagneze și nimic nu se întâmplă. Fără îndoială că unii dintre galatenii creștini se aflau în acel stadiu. Starea descoperită de analiza noastră în capitolul precedent, învățătura falsă, ereziile, etc., au în mod sigur legătură cu aceasta. Deci, se poate spune că luăm în considerare cazul acelor oameni care nu sunt atât de obosiți de lucrare cât au obosit în ea. Nu obosiți în facerea binelui. Aceasta este starea sufletească. Ce vom spune despre ea și ce vom face cu ea? Dați-mi voie să iau un punct de pornire faptul că nu există niciun aspect al depresiei în care trăsăturile negative să fie mai importante decât aici. Ori de câte ori ne aflăm într-o stare de oboseală, înainte de a face ceva pozitiv, există câteva trăsături negative extrem de importante. Prima, orice ai simți în legătură cu starea ta, nu lua în considerare sugestiile care vin din toate direcțiile, nu atât din partea altora, cât din tine însuți, vocile care par să vorbească în jurul tău, nu le asculta cum îți sugerează să renunți, să te dai bătut. Este o mare ispită ce vine în acest moment, spui, sunt obosit, extenuat, este prea mult pentru mine. Nu este nimic de spus în acest moment decât o negație, nu asculta. La cel mai de jos nivel trebuie să încep întotdeauna cu negațiile. Trebuie să-ți spui, orice se întâmplă, eu merg mai departe. Nu ceda, nu renunța. Poate că nu e cea mai mare ispită. Cea mai mare ispită este cea pe care o voi pune sub forma celei de-a doua porunci negative. Nu te resemna. Sunt oameni care își înmânează demisia spunând că renunță, dar ei nu reprezintă majoritatea. Pericolul majorității este să se resemneze, să piardă speranța și să-și piardă curajul. Ei merg mai departe, dar merg într-o stare de deznădejde ce durează. Îndeosebi, pericolul în acest punct este să spui ceva de felul următor. Păi, am pierdut acel ceva pe care nu-l voi recăpăta, dar merg mai departe din loialitate, din pură datorie. Am pierdut bucuria pe care am avut-o odată, fără îndoială că ea a dispărut pentru totdeauna. Trebuie să mă împac cu situația, mă voi supune soartei, nu voi renunța, nu voi întoarce spatele. Merg mai departe, deși mă simt mai degrabă descurajat, târându-mi picioarele și nu mergând cu speranță așa cum am făcut odată, dar continuând cât de bine pot. Aceasta este un duh de resemnare, de stoicism, de împăcare cu situația. este cel mai mare pericol din toate. Din nou sugerez că nu este periculos numai la nivelul spiritual de care suntem în mod special preocupați, dar și la fiecare nivel din viață. Într-un fel, putem lucra așa în profesiile noastre, putem trăi viața în acest mod. În realitate, ne spunem, orele de aur au trecut, zilele glorioase aparțin trecutului. Poate că nu le voi mai cunoaște din nou, dar voi continua. În această privință e ceva ce pare minunat, eroic. Observați că i-am dat o conotație negativă. Spun cu certitudine că este o ispită din partea celui rău. El este mulțumit dacă îi poate face pe copiii lui Dumnezeu să-și piardă speranța. După cum văd lucrurile în ziua de azi, probabil că este cel mai mare pericol cu care se confruntă biserica creștină, pericolul de a face un lucru într-un duh formal și ca pe o datorie, mergând mai departe într-adevăr, dar târând picioarele de oboseală în loc să meargă normal. Ajung la a treia și ultima negație și o veți recunoaște ca pe ceva periculos. Al treilea pericol este că devenind obosiți și extenuați, vom recurge la stimuli artificiali. Cunoașteți tentația, i-a dus la ruină pe mulți oameni care și-au clădit o profesie sau o afacere și mai apoi au intrat într-o stare de oboseală. Sunt conștienți că nu mai au vigoarea și energia de altă dată și nu se simt așa, cum spune expresia, în vârful ierarhiei. Nu știu ce să facă în această privință, iar cineva le sugerează că au nevoie de un fel de tonic. Pericolul legat de consumul de băuturi alcoolice apare în acest moment. Mulți oameni au sfârșit ca alcoolici. Ei au început prin a consuma alcool în cantități mici pentru a-i ajuta să ducă viața mai departe. Același lucru se întâmplă și cu cei care iau droguri și alte lucruri. Aceasta are o implicație spirituală importantă, vitală. Am văzut oameni în biserică tratând problema oboselii spirituale în același mod. Ei își creează un fel de emoție sau adoptă noi metode. Ei spun că trebuie să iasă din această stare, așa că își fixează un nou program. Nu ați observat câteodată acest lucru în enunțurile lipite pe clădirea bisericii? Nu vă vin în minte anumite biserici care publică mereu anunțuri noi sau găsesc atracții noi? Asemenea, biserici trăiesc cu stimuli artificiali și totul este făcut pe această linie. Pastorul sau o altă persoană responsabilă din biserică au spus: ne găsim pe același făgaș, suntem aproape morți, ce putem face? Haideți să facem asta sau cealaltă, vă asigură muncă și activitate, va fi un nou domeniu de interes. Acest mod de gândire în viața spirituală și în viața bisericii este comparabil cu un singur lucru la nivelul vieții firești, și anume cu omul care consumă alcool sau ia droguri pentru a-și provoca starea de euforie sau pentru a-l face să meargă mai departe. Este o tentație și un pericol subtil. Pare a fi plauzibil lucrul de care tocmai aveți nevoie și totuși, din punct de vedere științific, dincolo de toate acestea, eroarea teribilă este că în realitatea ei te epuizează extrem de mult. Cu cât cineva se bazează mai mult pe băuturi alcoolice sau pe droguri, cu atât mai mult își secătuiește energia naturală. Mai mult, pe măsură ce devine mai extenuat, are nevoie de mai multă băutură sau de mai multe droguri. Procesul continuă într-o manieră cumulativă. La fel se întâmplă și în domeniul spiritual. Există, deci, trei negații care sunt foarte importante. Să ne întoarcem către trăsăturile noastre pozitive. Trebuie să evităm aceste capcane periculoase, dar nu există nimic altceva ce putem face? Iată-ne aici, obosiți în facerea binelui, dar ce putem face? Primul lucru, introspecția. Începe prin a te autoexamina. Nu spune că starea ta jalnică nu poate fi ameliorată, nu te folosi de stimuli. Așează-te și spuneți: ei bine, acum de ce sunt obosit? Care este cauza oboselii? Este o întrebare evidentă. Nu trebuie să îți tratezi boala până nu pui diagnosticul. Nu aplici remediul înainte de a ști cauza. Este un lucru periculos să grăbești tratamentul înainte de a cunoaște cauza. Prin urmare, e necesar să te întrebi de ce ești obosit. De ce ai intrat într-o asemenea stare? Sunt multe răspunsuri posibile la întrebare. Poți să te găsești în această stare pur și simplu din cauza că te extenuezi din punct de vedere fizic. Poți să fii obosit în muncă și nu de muncă. E posibil ca un om să fi muncit exagerat, nu contează în care domeniu, firesc sau spiritual, și-a supra-solicitat energia și resursele fizice. Dacă vei continua să muncești exagerat sau sub tensiune, vei avea de suferit. Dacă aceasta este cauza problemei, remediul de care ai nevoie este un tratament medical. Există un exemplu remarcabil în Vechiul Testament. Vă amintiți când Ilie a avut un atac de depresie spirituală după efortul eroic depus pe muntele Carmel? S-a așezat sub un ienupăr și își plângea de milă. Ce avea nevoie cu adevărat era mâncare și somn și Dumnezeu i le-a dat pe amândouă, i-a dat mâncare și odihnă înainte de a-i da ajutor spiritual. Să presupunem că nu e vorba de oboseala fizică. Alta poate fi cauza necazului și adesea e că trăim o viață de credință sau facem o lucrare creștină prin intermediul energiei trupești. Poate că facem totul prin propria putere în loc de a lucra prin puterea Duhului Sfânt. Poate că lucrăm cu energia trupească, umană, fizică. Poate că încercăm să facem lucrarea lui Dumnezeu singuri. Dacă încercăm să procedăm așa, rezultatul este unul singur. Lucrarea ne va zdrobi, deoarece este o lucrare atât de măreață. Trebuie să ne examinăm, să vedem dacă este ceva greșit în modul în care facem lucrarea. Este posibil ca cineva să predice folosind energia trupească și făcând așa, în curând va suferi de epuizare și depresie spirituală. Mai apoi, apare o altă întrebare mai importantă din punct de vedere spiritual. Trebuie să mă întreb de ce fac această lucrare. Care este adevăratul meu motiv? Am fost activ și m-am bucurat făcând lucrarea, dar acum găsesc că a devenit o povară. Acum apare întrebarea, ce am făcut cu adevărat în tot acest timp? Poate fi o întrebare teribilă, pentru că poate fi pentru prima dată când ne întrebăm așa ceva. Am luat totul drept sigur și am presupus că motivul nostru este pur, dar putem afla că nu este așa. Unii oameni lucrează de dragul fiorului și al emoțiilor. Nu este nicio îndoială aici. Am văzut oameni angajați în mod activ în lucrarea creștină doar pentru că există un fel de emoție în ea. Există oameni care nu sunt fericiți dacă nu fac tot timpul câte ceva și nu întotdeauna își dau seama că sunt implicați în activitate doar pentru fiorul și emoția pe care le produce. Trăind în acest mod, e clar că vom obosi. Vom fi extenuați, iar dușmanul nostru cel mai mare, sinele, își va face apariția. În realitate, tot ceea ce facem, facem pentru a ne satisface sinele, pentru a ne mulțumi pe noi înșine, pentru a putea spune cât de minunat ești și cât de multe știi să faci. Sinele ne spune că suntem importanți. Trebuie să admitem că nu a fost totul spre slava lui Dumnezeu, ci spre slava noastră. Putem spune că nu dorim laude, că a lui este gloria, dar ne place să vedem rezultate și ne place și ca ele să apară în ziare, etc. Sinele și-a făcut apariția și el este un conducător teribil. Dacă lucrăm ca să satisfacem și să mulțumim sinele în orice formă, rezultatul va fi oboseala și epuizarea. Cât de important este să ne întrebăm care este motivul în lucrarea noastră. În ultimul rând se ivește din nou o întrebare importantă. M-a ajutat lucrarea să merg mai departe? În loc de a fi lucrarea lui Dumnezeu, a fost cumva resortul vieții mele? Sunt sigur că mulți știu despre ce vorbesc. Unul dintre cele mai mari pericole spirituale este să trăiești prin propriile activități. Cu alte cuvinte, activitatea nu se află la locul ei, ca pe ceva pe care tu îl faci, ci a devenit ceva ce te ajută să nu te dai bătut. Unele dintre cele mai mari nenorociri le-am văzut la asemenea oameni care nu și-au dat seama că trăiau de mulți ani prin forța și tăria propriilor lucrări. E una dintre cele mai evidente tendințe în civilizația noastră. Cu certitudine că în prezent, ea este una dintre cele mai importante cauze ale nevrozei. Lumea a devenit atât de nebună încât suntem împiși înainte de acest impuls teribil și de iureșul vieții și în loc de a deține noi controlul, acest lucru ne controlează. În cele din urmă ne va epuiza și deprima. Iată câteva elemente principale în procesul vital al introspecției. Accentuez principiul. Dacă în vreun aspect al vieții tale ești în acest moment epuizat, te rog stăruitor să te oprești și să te întrebi, de ce sunt obosit? Cum înaintez? Analizează-ți întreaga atitudine față de viață și în special față de lucrul pe care îl faci și descoperă ceea ce simți despre viața de credință. De ce ai acceptat-o? Ce este ea? Și așa mai departe. Oprește-te și puneți întrebări. Dați-mi voie să abordez chestiunea într-un mod hotărât. Potrivit învățăturii apostolului, aici sunt multe principii extraordinare pe care trebuie să le recunoaștem dacă dorim să fim vindecați de această boală. În primul rând, există etape în viața de credință ca și în viață în general. Noul Testament vorbește despre a fi copilaș în Hristos și despre creștere. În prima sa epistolă, Ioan se adresează copilașilor, tinerilor și bătrânilor. Viața de credință nu este întotdeauna la fel. Există un început, o continuare și un sfârșit. Din cauza acestor etape apar multe variații. Te aștepți să ai mai multe sentimente la început și de obicei așa se întâmplă. Adesea creștinii devin obosiți deoarece anumite sentimente au dispărut. Nu își dau seama că ceea ce s-a întâmplat a fost că au înaintat în vârstă, deoarece ei nu sunt așa cum erau odată, cred că greșesc. Pe măsură ce creștem și ne dezvoltăm spiritual, schimbările sunt inevitabile și ele fac o diferență în experiența noastră. Voi ilustra aceasta. Nu cu mult timp în urmă s-a întâmplat să văd un copil cam de 4 ani ieșind din casă împreună cu mama sa. M-a atras felul în care acest copil a ieșit din casă. Nu mergea, ci sărea, zburda, se zbenguia ca un mielușel, dar am observat că mama mergea normal. Să fim siguri că nu greșim în a ne da seama că există ceva asemănător și în viața spirituală. Copilul debordează de energie și nu a învățat încă să o controleze. De fapt, mama avea mai multă energie decât copilul, deși, privind superficial, ea părea să aibă mai puțină, deoarece mergea liniștită. Dar știm că nu e așa. Energia este mai mare la adult, deși apare invers. Pentru că mulți au înțeles greșit experiența încetinirii, mulți oameni cred că au pierdut ceva vital și devin epuizați și deprimați. Trebuie să fim conștienți că există etape de dezvoltare în viața de credință. Câteodată, doar conștientizarea faptului duce la rezolvarea problemei. Ajungem la al doilea principiu. Să nu obosiți în facerea binelui. Amintiți-vă, facerea binelui este ceva pe care adesea tindem să îl uităm. Spunem, o, fi același lucru săptămână după săptămână. Aceasta este atitudinea noastră față de viață și din cauza atitudinii devenim foarte obosiți. Vă reamintesc că Pavel spune că suntem în viața de credință și această viață este una a facerii binelui. Dacă o privești ca pe o corvoadă, îl insulți pe Dumnezeu. Ce este viața noastră de credință? Întrebarea este importantă și adesea răspundem că reprezintă evitarea lucrurilor pe care le fac alții. Reprezintă umblarea pe calea cea dreaptă și îngustă. Este să spui nu un anumit lucru și să te implici în altul. Este să mergi la biserică. Este o sarcină îngrozitoare, o viață grea în care ne găsim. Nu este o atitudine des întâlnită. Răspunsul la aceasta este că suntem angajați în facerea binelui. Dacă tu și eu privim viața de credință doar ca pe o datorie, și dacă trebuie să ne stimulăm și să strângem din dinți ca să trecem prin ea, spun că îl insultăm pe Dumnezeu și că am uitat miezul adevărat al creștinismului. Viața de credință nu este o îndatorire. Singură viața de credință e demnă de acest nume. Doar ea este neprihănită, sfântă, curată și bună. Este felul de viață pe care l-a trăit însuși Fiul lui Dumnezeu. Înseamnă să fim ca Dumnezeu în sfințenia sa. De aceea ar trebui să o trăiesc. Nu este doar faptul că decid să fac un efort imens pentru a o duce cumva mai departe. Deloc. Îmi amintesc că este o viață măreață. Este facerea binelui. Cum am intrat în această viață? O viață de care mă plâng și împotriva căreia bodogănesc, pe care o găsesc grea și dificilă. Vreau să subliniez întrebarea. Cum ai intrat în viața de credință? Ne aflăm pe calea îngustă, dar cum am plecat de pe calea largă? Ce a făcut diferența? Acestea sunt întrebările. Există un singur răspuns. Am ajuns de pe calea cea largă, pe calea îngustă, pentru că singurul Fiu al lui Dumnezeu a venit din ceruri pe pământ pentru a ne mântui. S-a dezbrăcat de gloria sa și s-a smerit, născându-se ca un copilaș culcat într-o iesle. A îndurat viața lumii acesteia timp de 33 de ani. A fost scuipat și batjocorit. A purtat o cunună de spini pe frunte. A fost bătut în cuie pe o cruce pentru a purta pedeapsa păcatului meu. Așa am venit de pe calea largă pe cea îngustă și dacă vreodată, chiar și pentru o fracțiune de secundă, pun la îndoială măreția și gloria acestei umblări în care sunt angajat, e ca și cum l-aș scuipa din nou. La o parte cu această sugestie, să nu obosim în facerea binelui. Prietene, dacă te gândești la viața ta de credință în orice formă cu ranchiună sau o privești ca pe o sarcină și o datorie extrem de obositoare, îți spun să te întorci la începuturile acestei vieți, ia drumul înapoi către poarta îngustă pe care ai intrat. Uită-te la păcătoșenia și răul din lume. Uită-te la iadul spre care lumea îți îndreaptă pașii, apoi privește înainte și dă-ți seama că te afli în mijlocul celei mai glorioase campanii în care poate intra vreodată un om și că ești pe un drum extraordinar. Dați-mi voie să merg și mai departe. Următorul principiu este că viața noastră pe pământ este una pregătitoare. să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Ești epuizat, obosit și simți câteodată că e prea mult pentru tine. Întoarce-te, privește la viața ta și așează-o într-un context al eternității. Oprește-te și întreabă-te asupra semnificațiilor. Totul este o școală pregătitoare. Viața aceasta nu este decât anticamera eternității și tot ceea ce facem în ea este o anticipare a altei vieți. Bucuriile cele mai mari sunt primele roade și o anticipare a bucuriei eterne ce va să vină. Cât de important este să ne amintim toate aceste lucruri. Corvoada vieții zilnice ne doboară. Poate că spui, iată o altă zi prin care trebuie să trec. Sau un predicator poate spune, o altă duminică în care trebuie să predic de două ori. E un lucru groaznic de rostit. Rutina ne poate duce aici. Răspunsul este să ne uităm la ea în ansamblu, să o așezăm într-un context măreț și să spunem, ne îndreptăm spre veșnicie și totul nu e decât o școală pregătitoare. Se observă diferența. Continuați, spune Pavel, în facerea binelui, datorită siguranței recoltei ce va veni. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Din clipa în care înțelegi adevărul despre seceriș, nu vei cădea de oboseală. Necazul e că lumea ne însoțește adeseori. Suntem adânciți în problemele noastre. E nevoie să privim înainte, să anticipăm, să ne uităm la gloriile eterne licărind în depărtare. Viața de credință e o gustare a primelor roade din marea recoltă ce va să vină. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Fii conștient la nivelul minții și al inimii de gloria locului spre care mergi. Acesta este antidotul, acesta este remediul. Recolta pe care o vom secera este sigură. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Indiferent de ceea ce vei simți, du sarcina mai departe, continuă lucrarea. Dumnezeu va da spor, El în îndurarea sa va trimite ploaia când vom avea nevoie, va fi o recoltă bogată, privește înainte la ea, veți secera. Înainte de toate să ne gândim la stăpânul pentru care lucrăm, să ne amintim cum a suferit și cât de răbdător a fost. Luați din nou în considerare argumentul puternic din Evrei 12. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge, El a făcut-o. A venit pe pământ, a suferit și a răbdat totul. Cât de monotonă a fost viața lui, majoritatea timpului îl petrecea cu oameni obișnuiți, neînsemnați și care nu l-au înțeles, dar a mers statornic înainte și nu s-a plâns. Cum a reușit? Pentru bucuria care îi era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea. Așa a reușit. Era bucuria care i-a stat înainte. A știut despre ziua răsplătirii ce urma să vină. A văzut recolta pe care urma să o secere. Și văzând acestea, a fost în stare să nu se uite la unele lucruri, ci să treacă prin ele glorios și triumfător. Și noi avem prilejul de a fi asemenea lui. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. E posibil chiar să avem onoarea să suferim pentru numele său. Pavel spune un lucru extraordinar în scrierea sa către Coloseni. El afirmă că este privilegiat să împlinească în trupul său ce lipsește suferințelor lui Hristos. Dacă noi, ca și creștini, avem aceleași privilegii fără a ști, atunci adu-ți aminte de stăpânul tău binecuvântat, privește-l, cere iertare pentru că ai permis oboselii să te domine. Uită-te din nou în viața ta în acest mod și pe măsură ce o faci, cu siguranță te vei simți umplut de o speranță nouă, o putere nouă. Nu vei avea nevoie de stimuli artificiali sau de altceva, deoarece vei fi descoperit că ești încântat din nou de privilegiul și bucuria tuturor lucrurilor. Te vei disprețui pentru că ai bombănit și te-ai plâns. Vei merge mai departe mai glorios, până îl vei auzi în cele din urmă spunând: bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Veniți, binecuvântați-i tatălui meu, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii.